sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizinlə xəbərətər proqramında verilişi biz apardıq. Maarif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq. Gün boyu yağış gözlənilmir. Hərdən bir külək güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda isə səhər saatlarında yağacaq, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, 20 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
ABŞ Dövlət Departamenti Eynullah Fətullayevin həbsindən narahatdır.
Bugün Türkiyədə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Bugün Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 500 üzvü və Almaniya İrana növbəti sanksiyaların mümkünlüyünü müzakirə edəcəklər.
Və Əmək Nazirliyi deyir ki, tikinti şirkətlərində insanlar üçün əmək şəraiti acınacaqlıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Amerika Dövlət Departamenti jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılan hökm Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönələn cəhddidir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi isə deyib ki, bu praktika ATƏT qarşısında mətbuat azadlığı sahəsində öhdəliklərin ciddi pozulmasıdır. Demokratiya üçün hakimiyyətin təmkinli olması və ATƏT-in üzvü kimi ölkədə hələ qalmaqda olan azad mətbuatın tənqidini dayandırması çox vacibdir. Mikloş Haraşdi belə deyib. Oktyabrın 30-da gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə terrora çağırış ittihamı ilə 8 il yarım iş kəsilib. Bundan əvvəl isə o digər yazılarına görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin həbsini kəskin tənqid ediblər.
Bugün İstanbulda İraqdakı vəziyyətə dair beynəlxalq konfrans başlayır. Ölkədə sabitlik yaradılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü İran və Türkiyə İraq hökumətinə göstərilə biləcək mümkün yardımları müzakirə edəcəklər. Türkiyə istəyir ki, Şimali İraqda Kürd separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlara başlasın. Görüşdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da iştirak edəcək. CNN Türkiyə yazır ki, konfransda iştirak eləmək üçün Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice da bugün Türkiyəyə gələcək. Condoleezza Rice'in Türkiyəyə səfərindən nələr gözlənilir, bu barədə birazdan ekspertlə söhbətimiz olacaq.
Bugün Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramını bir daha müzakirə edəcəklər. Görüş ərəfəsi ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Böns deyib ki, Tehran uran zənginləşdirilməsini dayandırmasa Amerika çalışacaq ki, BMT İrana 3-cü dəfə sanksiya tətbiq eləsin. Nikolas Böns deyib ki, o ümid eləyir ki, Rusiya və Çin də bu görüşə ciddi münasibətlə gələcəklər. Hər iki ölkə İrana qarşı yeni sanksiyaların əleyhinədir. İran qərbin uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq tələbindən imtina eləyir. Qərb ehtiyat eləyir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
Tikinti şirkətlərində insanlar üçün yaradılan əmək şəraiti çox acınacaqlıdır. Bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyib. Bakı və Sumqayıtda 120-yə yaxın tikinti şirkətində yoxlama aparıblar. Nəbi Şükürlü deyir ki, bu il tikintidə 51 adam ölüb, ötən il isə onların sayı 31 nəfər imiş. Tikintidə baş verənlərlə hökumət necə mübarizə aparmalıdır, bu barədə də birazdan söhbətimiz olacaq.
Bugün gözlənilir ki, Gürcüstan müxalifəti prezident Saakaşvili əleyhinə miting keçirsin. Müxalifət qərbiyönlü prezidenti avtoritarizmdə Qızılgül inqilabının dəyərlərini dəyişməkdə günahlandırırlar. Hesab edirlər ki, hansı ki, bu inqilab ona xeyli irəliləməyə imkan yaradıb. Müxalifət istəyir ki, ölkədə vaxtından əvvəl parlament seçkiləri keçilsin. Müxalifət deyir ki, gözləyirlər ki, parlamentin qarşısına təyin etdikləri etiraz aksiyasına minlərlə adam gəlsin.
NATO qüvvələri və Əfqan əsgərləri Qəndahar şəhərinə yaxın rayonu Talibandan azad ediblər. Qəndahar vilayətinin qubernatoru Əsədullah Xalid belə deyib. Taliban həmin rayonu bu həftənin əvvəli ələ keçirmişdi. Qubernator deyib ki, son 3 gündəki döyüşlərdə 50-yə qədər yaraqlı öldürüblər, 200 nəfər isə qaçarkən mühasirəyə alıblar.
Havanın çirklənməsi üzündən hər il Albaniyada 200 adam ölür, ən çox çirklənmə isə paytaxt Tiranadadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırmalardan belə məlum olub, araşdırmacılar deyirlər ki, çirklənmə normadan çox olduğundan bu ölkədə digər xəstəliklər də havanın çirklənməsi ilə bağlıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlərinə görə havanı əsasən keyfiyyətsiz yanacaqdan istifadə edən köhnə maşınlar çirkləndirir.
Xerasimaya atom bombası atan pilot vəfat edib. Pol Tibetin 92 yaşı var idi. O, 1945-ci ildə Yaponiyanın Xerasima şəhərinə bomba atan Amerikanın B-29 təyyarəsinin pilotu və komandiri olub. Xerasimaya atılan atom bombası 70 min adamın ölümünə, 100 minə yaxın adamın müxtəlif formalarda zərər çəkməsinə səbəb olmuşdu. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 5 dəqiqə işləyir. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Xəbərlərdən də dedik, bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Azərbaycan ən yaxın müttəfiqi olan Türkiyəyə gəlir. İstanbulda beynəlxalq konfrans başlayır. İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. İraqdakı vəziyyəti dəyişə bilər Türkiyə, çünki Türkiyə İraqın şimalına hücum eləməyə hazırlaşır, orada hərbi əməliyyat keçirməyə hazırlaşır. Deyir ki, PKK yaraqlıları, Kürt yaraqlıları Türkiyənin İraqın şimalından istifadə edib Türkiyə ərazisinə hücumlar edirlər. İndi Condoleezza Rice-ın səfərindən nələr gözlənilir? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Qonağımız isə Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Ərəstun müəllim, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun müəllim, yəni dedik, xəbərlərdə də dedik, eşitdiniz, Condoleezza Rice, Amerikanın dövlət katibi bugün İstanbula gəlir İraqdakı vəziyyəti müzakirələmək üçün. Yəni, Amerika narahatdır ki, Türkiyə İraqa girsə, yəni orada regionda vəziyyəti yəni, dəyişə bilər. Nə gözlənilir, nə gözləyirsiniz yəni, bir bu səfərdən, bu müzakirələrdən?
Siz tamamilə doğru qeyd etdiniz ki, Türkiyənin Şimali İraqa müdaxiləsi, ümumiyyətlə, yaxın şərqdə, İraqda və İran ətrafında Amerikanın apardığı siyasəti kökündən dəyişməyə vadar edə bilər. Lakin eyni zamanda Şimali İraqda baş verən proseslər, PKK-nın Şimali İraq ərazisindən Türkiyə dövlətini təhdid etməsi, Türkiyənin də bu istiqamətdə hərbi əməliyyata başlamaq istəyib, Türkiyə üçün həyati bir məsələdir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları burada artıq iki məsələ arasında bir kompromis axtarmağa məcburdur. Çünki dediyim kimi, bugün Amerikanın regiondakı siyasətinə Türkiyə ən ciddi bir amilə çevrilibdir. Və bu baxımdan da Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarından öz dövlətçiliyinə qarşı olan təhdidin qarşısını almağı tələb edir. Mənimlə gəlir ki, danışırlar da məhz bu istiqamətdə gedəcəkdir.
Amma Türkiyə rəsmiləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, Türkiyə Amerikanı və ya başqa heç kim gözləmir və hücum lazım gələndə istədikləri vaxt deməli hərbi əməliyyata başlayacaqlar.
Hökumətin müraciətinə parlamentdə müsbət cavab verib.
Təbii, Türkiyə dövləti müstəqil və yetərincə güclü bir dövlətdir. Ən azından o regionda öz sözünü deməyə qadir olan bir dövlətdir. Təəssüf ki, dünya siyasətində son dövrlər bu barədə unudulmuşdu və Türkiyə məcbur etdi beynəlxalq siyasəti ki, Türkiyə amili ilə hesablaşsın. Və bu da təbiidir, çünki Türkiyə güclü dövlətdir, Türkiyə regionda öz çəkisi olan bəlkə də ən önəmli bir dövlətdir. Amma eyni zamanda nəzər almaq lazımdır ki, Türkiyə üçün Amerika Birləşmiş Ştatları da 60 illik bir müttəfiqdir və bu müttəfiqliyə qısa bir müddətdə son qoymaqda Türkiyə maraqlı deyil. Bu baxımdan Türkiyə Amerikanı onun dövlət maraqları nöqteyi nəzərindən, dövlət maraqları demək platformasından çıxış etməyə çağırır. Türkiyə eyni zamanda Türkiyə mən hesab edirəm ki, bütün bu siyasətin bütün müsbət və mənfi cəhətlərini nəzərə almadan sadəcə götürüb hücum etməyəcəkdir. Bu danışıqlardan bu baxımdan çox şey
olur. Aydındır. Ərəsun bəy, Türkiyə həm də Azərbaycanı özünə müttəfiq, Azərbaycan da onu özünə müttəfiq hesab edir. Yəni, bu Abdullah Gülün dünən Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşündə belə bir fikir işlədib ki, bugünkü qəzetlər də onu manşetə veriblər. Şimali İraqda aparılacaq terora qarşı mübarizədə Azərbaycanı yanımızda görmək istəyirik.
Azərbaycan Türkiyənin yanında ola bilərmi? O baxımdan ki, həmin regionda müharibə olmasını, münaqişə olmasını Amerika istəmir. Amerikada Azərbaycanın ən böyük iqtisadi tərəfdaşıdır.
Bəli, mən hesab edirəm ki, elə məhz yeri gəlmişkən bir qədər qabağa gedərək deyim ki, bu məsələ ilə bağlı, həm də bu məsələ ilə bağlı Amerika dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi cənab Daniel Fried regiona səfərə başlayıb və o Azərbaycana da gələcəkdir. Görünür ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları məhz bundan ehtiyatlanırlar ki, Türkiyə getdikcə bu məsələdə öz ətrafında müttəfiqlər toplamağa müvəffəq olub. Yəni, bugün artıq İran Türkiyənin bu xəttini dəstəkləyir, Suriya dəstəkləyir. Azərbaycan bunu dəstəkləməyə məcbur və məhkumdur. Çünki Azərbaycan üçün Türkiyə faktiki olaraq elə Azərbaycan deməkdir. Türk dövlətidir, ən böyük Türk dövlətidir və Eyni zamanda bilirsiniz ki, son dövrlər, son illər Azərbaycanın PKK'nın Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlı adı negatif kontekstdə çox hallanıbdır və təbii ki, Türkiyə rəsmilərinin də bu barədə Azərbaycanın dəstəyini gözləməsi təbii haldır. Söhbət təkcə Azərbaycan qoşunlarının bilavasitə əməliyyatlarda iştirakından getmir, Türkiyənin heç buna ehtiyacı da yoxdur. Və çox güman ki, söhbət ilk növbədə Azərbaycanda kök salmış PKK maliyyəçilərinin, PKK dəstəkçilərinin, əgər belələri varsa təbii ki, güman etmirəm ki, bunlar tamamilə yoxdur.
Ərəsun bəy, yəni Türkiyə... Ərəsun bəy, üzr istəyirəm. Yəni Türkiyə prezidenti deyəndə ki, Azərbaycanı yanımızda görmək istəyirik. Yəni hesab edirsiniz ki, bu Azərbaycandakı Türkiyə PKK yaraqları filana qarşı əməliyyatlar aparmaqdır.
Güman edirəm ki, bəli. Türkiyə ilk növbədə Azərbaycanın bu cür dəstəyində və siyasi beynəlxalq dəstəyində dəstəyinə ehtiyacı var. Deyək ki, Azərbaycanın hərbi dəstəyinə Türkiyənin heç bir ehtiyacı yoxdur. Nə ehtiyacı ola bilər? Türkiyə ordusu Azərbaycan ordusundan minlərlə dəfə güclü bir ordudur. Aha. Belə bir ehtiyacı yoxdur.
Ekspertlər dəfələrlə deyiblər ki, Azərbaycan Rusiya ilə Amerika arasında balanslı siyasət yürüdə. Türkiyə ilə Amerika arasında belə balanslı siyasəti yürüdə biləcəkmi Azərbaycan?
Bu baxır ki, tərəflər Azərbaycana qarşı hansı tələblər irəli sürəcəklər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları İran məsələsində, İran siyasətində Azərbaycandan hansı mövqeyini tələb edəcəklər və bu Azərbaycanın dövlət maraqlarını nə dərəcədə cavab verəcəkdir və eyni zamanda Türkiyə Azərbaycandan nə tələb edəcəkdir. Bugün bu barədə bir mənalı ehtimal irəli sürmək bir qədər çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, hər şey Azərbaycanla bu və ya digər dövlətin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Türkiyənin tərəfdaşlıqdan umacağı məqamlardan asılıdır.
Mən
elə gəlir ki, ilk növbədə təbii ki, Azərbaycan Türkiyə ilə bu məsələdə daha çox yaxın olacaq. Çünki bu barədə Azərbaycan cəmiyyətinin də mövqeyi bir mənalı olacaq. Təbii, Azərbaycanda hakimiyyət cəmiyyətin mövqeyinə etinasız yanaşır. Amma elə məqamlar var ki, orada hesablaşmalı olacaq.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucluy idi.
Bugünkü görüşdə, İstanbulda keçirilən görüşdə Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice həm də İranın xarici işlər naziri Manoohar Muttaki ilə üz-üzə oturacaq. Tərəflər iki tərəfli görüşlər keçirə biləcəklərmi? Bu barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Xəbrətər dinleyin.
Xəbrətər devam edir.
Bizə həm də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında qulaq asa bilirsiniz. Xəbərlərdə də dedik, hökumətin rəsmisi etiraf edib ki, il girəndən tikintidə iş vaxtı 51 nəfər həlak olub. Bu, keçən ilkindən 20 nəfər çoxdur. Bu, hələ etiraf olunan rəsmi rəqəmdir.
Azərbaycanda neftdən sonra ən inkişaf edən sahə tikintidir. Məsələn, sentyabr ayında şəhərin mərkəzində Səval metrosunun yanında təzə binalarda 2 otaqlı 150 kvadrat metrlik mənzil 490 min dollar olur.
Müqayisə üçün deyim ki, Londonda bundan biraz qıvraq mənzili, orta təmirli, kötaxlı mənzili 400 min dollara almaq mümkündür. London dünyanın ən bahalı şəhərlərindən hesab olunur.
Bugün səhər 8-də də belə bir mövzuya müraciət elədik. Sahibkar ona milyonlar qazandıran fəhlənin insan sayır mı? Hakimiyyət deyir ki, ölkə iqtisadiyyatı bundan sonra lap çox inkişaf eləyəcək. Bəs iqtisadi inkişafın əsas amili olan insan amilinin qayğısına kim qalır?
Sahibkarın qazanc mənbəyi fəhlənin taleyi kimi maraqlandırmalıdır? Bəs fəhlə özünü necə insan sayırmı? Elə isə niyə təhlükəsizliyinin qeydinə qalmır? Səhər saat 8-dəki verilişimizdə vətəndaşların əmək hüquqları müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovla söhbət eləmişik. Sabahınız xeyir olsun.
Salam Sahib bəy.
Sabahınız xeyir, salam.
Sahib müəllim, sizcə indiki sahibkar fəhləni insan sayırmı? Müşahidələriniz nə deyir?
Ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda o söz nəsil mənasında sahibkar da demək olar ki, yoxdur. Sahibkarın sahibkar olması üçün ilk növbədə onun azad olmalıdır və bu da tam təmin olmuyor bizim ölkəmizdə. Amma belə bu suala belə cavab olar ki, əgər o fəhləni insan sayısıydı, onunla ona partnör kimi, sosial partnör kimi yanaşardı, onunla əmək müqaviləsi bağlayardı, ona imkan verərdi ki, onunla diyalog aparsın, kollektif müqavilə bağlasın, nümayəndəli orqanını, həmkarlar ittifaqını yaratsın. Və bütün bu imkanları əgər o səhliyə verməyibsə və onunla belə deyək, dövlət əmək müfəttişliyinin o reklam rolikindəki kimi davranırsa, onda belə deməyə bizim əsasımız var ki, xeyr, yəni insan saymır. Amma burada bir məsələ də var ki, fəhlənin özü də gərək elə eləsin ki, onunla insan kimi davransınlar.
Sahib bəy, burada... il girəndən təkcə tikintidə rəsmi məlumat gəldi, bir nəfər ölüb, keçən il bu rəqəm 31 olub. Yəni sizcə bu rəqəm realdır mı, yoxsa necə, razılaşırsınız mı bu rəqəmlə?
Ölüm hallarını gizlətmək bir o qədər də asan deyil, amma çoxsaylı travmaları, şikəstliklərin hamısını gizlədirlər, 90%-ə qədərini gizlədirlər, amma ölümün gizlədilməsi halları da var. Bunu adətən belə onların vəfat etmiş şəxsin varisləri ilə danışırlar ki, evdə baş verib ki, ən pis halda el eləyirlər ki, güya işə gələrkən olub, yaxud işdən çıxanda hamamda olub və s. Bax, belə təxminən, amma burada da, yəni bu hallarda da işə götürənin məsuliyyəti var. Mən hesab edirəm ki, çox da gizlətmək mümkündür tikintidə ölüm hallarını, amma digər halları gizlətmək olur.
Səhmən, fəhlələr niyə ölürlər ki?
Əsasən ona görə ki, istehsalatda əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunmur və bunun bu səbəbində də istehsalat travmatizmi baş verir.
Yəni, avadanlıq almırlar, yoxsa onlara treyning keçmirlər?
Yox, burada belədir, kompleks məsələlərdir. Yəni, bu birincisi iş yerinin attestasiyası keçilməlidir, orada əlverişli və ədalətli əmək şəraiti yaradılmalıdır və istifadə olunan avadanlıqlar mənəvi və fiziki baxımdan aşınmış avadanlıqlar olmamalıdır. İşçilər xüsusi geyim vasitələri ilə təchiz olunmalıdır. İşçilər işə qəbul olunarkən giriş təlimatı almalıdırlar. Vaxt aşırı, rüblük, cari təlimatlar almalıdırlar. İş yerində əyani vəsaitlər asılmalıdır. İşlətdikləri avadanlıqlara dair o təlimatlar divarlarda olmalıdır. Bütün bunlar o qədər kompleks məsələlərdir ki, yəni bunların heç birinə əməl olunmur. Və bu da əməl olunmamağın səbəbi də odur ki, bu çox bahalı bir şeydir və sahibkar bura vəsait qoymaq istəmir.
Səhmən, elə avqust ayında da bir bina uçdu, 20-dən çox işçi həlak oldu. Baş verənlərə prezident reaksiya verdi və sərəncam imzaladı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlünün müsahibəsi var. Ona qulaq assaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Ölkə başçının fərmanının icrası olaraq bu demək istəyirəm ki, mövsümü xarakteri daşımayacaqdır. Yəni, bir rüb ərzində tikinti şəraitini öyrəndiyi sonra nəzarət işlərini aparmaq, yəni bu deyil. Mütəmadə olaraq tikinti sektorunda olan vəziyyətlə və araşdırılma aparılan müəssisələr barədə və aşkarlanmış nöqsanlar barədə mütəmadə mən tərəfdən cənab Nariza mərz olunur və ölçülər də müvafiq qaydada götürüləcəkdir.
Sahib bəy, eşitdiniz Nəbi müəllimin dediklərin. Ümumiyyətlə, hökumət də etiraf edir var bu problem. Sizcə niyə qarşısını almaq olmur? Yəni, minimuma indirmək olmur siz dediyiniz kimi.
Əksinə bax, tendensiya göstər ki, artır. 20 nəfər artıb keçənlə baxanda.
Pis statistikanın artmasına səbəb o binanın uçması oldu. Bundan başqa da bizdə o tikilən sahələrdə uçqunlar olmuşdu. Neapol otelin yaxınlığında, Montin qəsəbəsində və s. Mən bilirsiniz, dövlət əmək müfəttişliyinin səylərini qiymətləndirirəm, müsbət qiymətləndirirəm, amma bu problem o qədər böyükdür ki, bu bir idarənin, bir nazirliyin problemi çərçivəsindən qıraqdadır. Və bunun da kökündə əsas durur o korrupsiya amili. Yəni, özəl sektorda bu tikinti sektorunda öz başınalığın əsas səbəbi budur. İkili buxalteriyada işçilərlə əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməməsidir. Mən indi bu sahədə o idarənin rəisi deyir və ki, kampaniya xarakteri daşımayacaq. Mən buna inanmaq istəyirəm. Amma bu sistemli yanaşma tələb eləyir. Bu, yəni, bir fərmanla, bir sərəncamla əmələ gələcək bir məsələ deyil. Burada sadəcə mövcud qanunvericiliyi düzgün tətbiq etməyə başlamaq lazımdır. Əgər bu düzgün tətbiq olunsa, onda gələk bütün tikintidə hamısında işlər dayandırılsın. Bir neçə ay burada hazırlıq işləri həyata keçirilsin, kurslar işçilər üçün və s. Yəni, bu çox tərəfli məsələdir. Mən hesab edirəm ki, burada əlavə bir dövlət proqramı və s. qəbul eləməyə də heç ehtiyac yoxdur. Sadəcə mövcud qanunvericiliyi təkmilləşdirmək də olar. Hətta təkmilləşdirmədən onu düzgün tətbiqinə nail olmaq istiqamətində səy göstərmək lazımdır.
Sahibət çox sağ ol.
Həm də ki, çox yüksək səviyyədə himayə lazımdır həmin o dövlət əmək müfəttişliyinə.
Sahib Məmmədovla Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri ilə saat 8-də söhbət eləmişdik.
Xəbərlərdən sonra dəftalğan dəyişmin. Beynəlxalq ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda belə sosial problemlər ona görə həll olunmur ki, ölkədə media azad deyil, jurnalistlər həqiqəti çatdıra bilmirlər. İndi ölkədə 7 jurnalist həbsdədir.
14-24 verilişində gənclərin mətbuat azadlığı ilə bağlı, gənc jurnalistlərin mətbuat azadlığı ilə bağlı dediklərindən söhbət gedəcək. Verilişin xəbərlərin sonunda qulaq asa biləcəksiniz. 14-24-də.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Xəbərlər davam edir. İndi də qəzet, bugünkü qəzetlərin xülasəsini oxuyuruq. Yasamal rayonu Murtuza Muxtarov küçəsi 185 ünvanda hündür mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı başlamış cinayət işinin istintaqı davam edir. Qəzet yazır ki, uçan binayla bağlı yekun rəy açıqlanıb. Binanın uçması faktına görə həbs olunmuş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kooperativ Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovun vəkili Raqib Mustafayev deyib ki, iş üzrə texniki və tibbi rəy onlara təqdim olunub. Biz hər iki rəylə tanış olduq. Tibbi rəydə hadisə zamanı həlak olanların ölüm səbəbləri göstərilib ki, bu da məlumdur. Texniki rəydə isə binanın uçmasının səbəbləri aydınlaşdırılıb. Gələn nəticə belədir ki, tikinti tərtib olunmuş layihə uyğun aparılmayıb.
Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı. Günsəhər qəzeti yazır ki, Azərbaycanda şəriət dövləti qurmaq planı dövlət rəsmiləri və vəhabilərlə görüşdü. Hökumət radikal dindarları son nəfəsinə qədər dənləyəcək. Günsəhər qəzeti yazır ki, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycanda din pərdəsi altında hakimiyyətə gəlmək istəyən qüvvələr var. O deyib ki, Azərbaycanda dini siyasiləşdirmək meyilləri mövcuddur və onlar şəriət qanunları ilə dövlət qurmaq istəyirlər. Amma Hidayət Orucov deyib ki, bu fikirlərin perspektivi yoxdur və Azərbaycan dövlətçiliyinin itirilməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan radikal dini təriqətlərin son üzvlərinin zərərsizləşdirilməsinə qədər mübarizə aparacaq. Günsəhər yazırdı.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Enola Fətullayeva vicdan məhbusu statusu verdi. Mirzə Sakit isə ehtimal olunan vicdan məhbusu sayılır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, bu barədə onlara məlumatı Helsinki Vətəndaş Assambleyasının rəhbəri Arzu Abdullayeva söyləyib. Təşkilat Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit isə dediyimiz kimi ehtimal olunan vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzetində həm də belə bir yazı var. Terrorçu təşkilata ağır zərbə, PKK-nın Azərbaycan təmsilçisi öldürüldü. Bedran rəqəbli terrorçunun Türkiyədən göndərilmiş xüsusi agentlər tərəfindən Moskvada məhv edildiyi deyilir. Qəzet yazır ki, PKK-nın ən mühüm şəxslərindən biri terror təşkilatının Azərbaycan, Rusiya və Balkanlar üzrə əlaqələndiricisi Moskvada öldürülüb, onun Rusiya paytaxtında naməlum şəxslər tərəfindən qətlə yetirildiyi bildirilir.
Türkiyə terrorla mübarizədə Azərbaycandan dəstək istədi. Bunu 525-ci qəzet alır. Qəzetin yazdığına görə Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Şimali İraqda aparılacaq terrora qarşı mübarizədə Azərbaycanı yanımızda görmək istəyirik deyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həmsöhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Marif Cingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Xəbərlərdə də dedik, bu günləri Türkiyənin İstanbul şəhərində İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir. Bu konfransda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice da iştirak edəcək. İstanbulda İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Ankara deyir ki, Kürd yaralılar İraq ərazisindən istifadə edib Türkiyəyə hücumlar edirlər.
Bugünkü görüşdə Condoleezza Rice ilə bir yerdə İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Mottaki də iştirak edəcək. O, İranın rəsmisi, Amerikanın rəsmisi ilə bir stolda yüzbəyüz oturacaq. Tərəflər iki tərəfli danışıqlar keçirə biləcəklərmi? Röşən Rahiboğlu xəbər verir.
İraqda vəziyyətin sabitləşdirilməsi naminə Vaşinqtonun Tehranlı dil tapmaq cəhdləri indiyə kimi uğursuz olub.
May ayında Misir'in Şarmaşeyh şehrinde geçirilen Irak üzere konferansta devlet katibi Condoleezza Rice'la İran'ın harici işler naziri Manuçer Mütteki arasında gayri formal görüş teşkil etmeye cehdi. İran nümayende heyetinin ziyafet yerini gözlenilmeden terk etmesi yüzünden baş tutmadı. Sentyabr ayında ise ABŞ'ın Bağdat'taki sefiri Ryan Crocker, kongreste çıkış ederken öz İranlı hemkarıyla görüşlerinden çok narazı kaldığını bildirip. Danışıqlarımızda Şiə yaraqlılara istər hərbi təlim, istər maliyyələşdirmə, istərsə də hərbi sursatla təchizat sarıdan yardım etmək ilə bağlı İrandan asılı olan sahələrdə İraqın təhlükəsizliyini möhkəmlətmək işində tərəqqi əldə etmək cəhdlərimizdən heç bir əməli nəticə hasil olmayıb. Hal-hazırda isə İstanbulda Rice-la Mütteki arasında danışıqların baş verəcəyi daha da cüzi ehtimaldır. Ötən aydan başlayaraq Vaşinqton uranı zənginləşdirməkdən çəkindirmək məqsədi ilə təkdərəfli şəkildə İrana qarşı yeni cəza sanksiyaları tətbiq edir. Vaşinqton Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni, daha sərt sanksiyalar barədə qətnamə qəbul olunmasını istəyir. Xanım Rice İstanbula baş çəkən zaman onun müavini Nicholas Burns, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Rusiya, Çin, İngiltərə, Fransa və eləcə də Almanya nümayəndələri ilə İrana qarşı birgə siyasət yeridilməsi barədə danışıqlar məqsədi ilə Londona gedib.
Rövşən Rahiboğlu.
Efirdən işlədiyiniz bütün materialları Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Daimi dinləyicimiz artıq bilir ki, Azadlıq Radiosu.az saytı günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirir. Bir neçə gün əvvəl məhkəmə jurnalist Eynula Fətullayevə 8 il 6 ay iş verdi. Əsas deməli onun günahlandırılan məsələlər yazıları ilə bağlıdır. Saytımız soruşur ki, siz hökmü necə qiymətləndirirsiniz?
Utanç verici hökum. Bunu Bakıdan, New York'dan Emil yazır. Ar olsun, Eynula Fətullayev müasir dövrümüzün ən mübariz jurnalistlərindən biriydi. Daha sonra dinləyicimiz yazır ki, hökumət Eynullaya və Fərhad Əliyev oxunan hökumu kölgələmək üçün bu terror oyununu oynadı və hamının başını qatdı.
Aras Hacıyev Bakıdan yazır ki, ondan ilk növbədə Fərhad Əliyevə qarşı istifadə elədilər. Bunun sayəsində o külli miqdarda vəsait əldə elədi və iki qəzet açdı. Onları açmaq üçün çoxlu pul lazım idi. Sonra isə vəziyyət elə dəyişdi ki, Eynula Fətullayev onlara lazım olmadı. İndi o məhkəmədə deyəsi deyir ki, mən kimə seçiləmişəm. O öz imicini qorumağa baxışladı. Həbs olunmamışdan əvvəl mövqeyini dəyişdi. Fərhad Əliyevi müdafiə edən məqalələr yazdı. Çünki bilirdi ki, axırı nə olacaq. Allah qapılarını açsın. Keçmişdə elədiyi səhvləri təkrarlamaz inşallah.
Murad adlı dinləyicimiz yazır ki, bunlar hamısı boş bəyanatlardır. İnullah yaxşı jurnalist olsa da daha çox siyasi oyunlara və ermənilərə xidmətlə məşğul olurdu. Ermənilərə xidmətlə məşğul olurdu. Bu, Murad adlı dinləyicinin gəldiyi fikirdir.
Jurnalist imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Eynula öz əməllərinin, öz planlarının güzazına getdi. Onun həbsinin söz azadlığı və bu kimi işlərlə hansısa bir bağlılığı yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Eynula Fətullayevə 8 il 6 ay iş kəsilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Deyəcəyiniz varsa, gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə saytına forumda iştirak eləyin. Dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Heç fikirləşmişsinizmi ki, səmadan asılan ulduzlar, sayışan ulduzlar necə olur ki, yaranır? Onlar necə böyüyürlər, necə inkişaf edirlər, necə yaşayırlar?
Alman alimləri bununla maraqlanıblar, deyirlər ki, onları da yaradan bir-birinə qarşı olan cazibədir. Az qala insanlar kimi.
Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Almaniyada Astronomik Universitetin alimləri ulduzlararası fəzadakı qazda ulduz topalarının inkişaf modelini tərtib ediblər. Ulduz topalarını iki növə ayrılırlar. Birinci seyrək ulduz topalarıdır. Bu tip ulduz topaları bir neçə min ulduzdan ibarətdir. İkinci növ isə kürəvi şəkildədir. Bura bizim kainat da aid olmaqla milyonlarla ulduz daxildir. Bəs görürsən, fəzada ulduzlar necə yaranırlar? Əvvəlcə fəzada ayrı-ayrı parçalar əmələ gəlir. Sonra onlar cazibənin təsiri altında bir-birinə yaxınlaşır və nəticədə ulduza çevrilir. Daha sonra isə bu ulduzların topaları yaranır. Amma topa halında olan ulduzlar da tədricən bir-birindən aralana bilərlər. Belə olan halda ulduz topaları dağılır. Alimlərin fikrincə günəş o qədər də böyük olmayan ulduz topalarında yaranıb. Amma sonradan bu topa kifayət qədər tez dağılıb. Astrofiziklər deyirlər ki, əgər bu belə olmasaydı, yaxın ulduz formalaşmaqda olan planet sistemini dağıda bilərdi. Tədqiqatçılar diqqəti daha çox ulduz topalarının əlaqələrinə və mövcud olma müddətinə yönəldirlər. Astronomların gəldiyi nəticəyə görə kütləsi az olan ulduz topaları çox tez məhv olur. Ağır ulduz topaları isə uzun müddət mövcud ola bilərlər. Tədqiqatın müəlliflərindən biri Professor Pavel Kropa deyir ki, onların fikrincə kainat yaranan zaman kütləvi şəkildə olan böyük ulduz topaları mövcud olmayıb, sadəcə saysız hesabsız kiçik topalar olub. Hazırda isə astronomların qarşısında belə bir sual durur. Həmin saysız hesabsız kiçik topaların izləri hardadır? Alman astrofizikləri hesab edirlər ki, onların tərtib etdiyi model bu kiçik ulduz topalarının izlərini axtarmaqda effektiv metod göstərəcək.
Ülkər Akif qızının ulduzların necə yaranması ilə bağlı alimlərin araşdırmalarından bağlı reportajını dinlədik.
Saatın yarısı da əsas xəbərlərin icmalından sonra idman xəbərlərimizdə olacaq və hava məlumatı eşidəcəksiniz.
ABŞ Dövlət Departamenti Enola Fətullayevin həbsindən narahatdır. Departamentin sözü Tom Chase hesab edir ki, yeni hökum Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönəlib.
Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İstanbula gəlir. Türkiyədə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Bugün həm də Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya İrana növbəti sanksiyaların mümkünlüyünü müzakirə edəcəklər.
Və Əmək Nazirliyi deyir ki, tikinti şirkətlərində yaradılan şərait acınacaqlıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşı deyib ki, bu praktik jurnalistin həbsi ATƏT qarşısında mətbuat azadlığı sahəsində ötəklərin ciddi pozulmasıdır.
Bugün İstanbulda İraqdakı vəziyyətə dair beynəlxalq konfrans başlayır. Ölkədə sabitlik yaradılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü İran və Türkiyə İraq hökumətinə göstərilə biləcək mümkün yardımları müzakirə edəcəklər.
Bugün Londonda BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramını bir daha müzakirə edəcəklər.
İlgirəndən tikinti vaxtı 51 fəhlə həlak olub, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyib.
Bugün gözlənilir ki, Gürcüstanda müxalifət prezidenti Mixail Saakaşvili əlində mitinq keçirsin. Müxalifət qərb yönümlü prezidenti avtoritarizmdə Qızılgül inqilabının dəyərlərini dəyişməkdə günahlandırır.
NATO qüvvələri və Əfqan əsgərləri Qəndahar şəhərinə yaxın rayonu Talibandan azad ediblər. Son 3 gündəki döyüşlərdə 50-dən çox yaraqlı öldürülüb.
Havanın çirklənməsi üzündən hər il Albaniyada 200 adam ölür. Ən çox çirklənmə isə paytaxt Tiranadadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırmalarda belə məlum olub.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Cümə axşamı AFFA-nın inzibati binasında AFFA-nın baş katibi İlxan Məmmədov və Milli Komandanın Departamentinin rəhbəri Bəhruz Əsgərov yığmanın yeni baş məşqçisi Qyoko Hacıyevski ilə görüşüb 3 saata yaxın davam edən görüşdə yığmanın hazırki vəziyyəti, mövcud problemlər, qarşıdakı oyunlar və təşkilatı məsələlər haqda geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Chicago'da keçirilən boks üzrə dünya çempionatında rekord qeydə alınıb. 91 kilogram çəki dərəcəsində döyüşən Azər Məmmədovun Rusiyalı İslam Timuryaziyev ilə döyüşü çox qısa, cəmi 1 dəqiqə 24 saniyə çəkib. Rusiyalı boksçu nakkantla qələbə qazanıb.
Yunanistanın Krit adasında keçirilən şahmat üzrə komanda Avropa yarışında azərbaycanlı şahmat kişilərdən ibarət şahmatçılar oyunlarını da uduzublar. Yalnız Vüqar Həşimov isə seçilib, Teymur Rəcəbov, Şəhrər Məmmədov və Qədir Hüseynov isə Rusiyalı rəqiblərinə uduzublar.
İdman xəbərlər bu qədər. Görə sinoptiklərdən nə xəbər gəlib?
Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq. Gün boyu yağış gözlənilmir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə səhər saatlarında yağacaq, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, rayonlarda da 20 dərəcə isti olacaq.
Salam, Xəbər Ətər burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosundan gün boyu ayrılmayın. Gündüz saat 12-dən hər səhər olduğu kimi, hər gün olduğu kimi Can Bakı efirdə olacaq. Amerikalı Jeffrey Bakıda nə axtarır? Sevdi İsmaylı bugün bu suala cavab axtaracaq. Beləcə gündüz saat 12-də 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa biləcəksiniz.
Xəbər Ətər burada başa çatır, ancaq Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edir.
Bu səhər də
xəbərləri bizdən eşitdiniz Ülviyyə Səzadədən
və Maarif Çingizoğlu'ndan.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycanın bütün gənclərinə Azadlıq Radiosuna salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, sevgili dinləyicilər. Bir həftəlik aralıqdan sonra 101.7 FM-də sizi yenidən qarşılamağa çox şadam. Bugün də efirimizi maraqlı müzakirələr bəzəyəcək. Bu dəfə fikir və söz azadlığından danışacağıq. Amma hamı kimi yox, gənclərin yanaşması kimi. Artıq xəbərlərdən də məlum oldu ki, ötən gün Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva 8 il 6 ay iş istənilib. Bu haqda gənclər nə düşünür? Bu, tələbə jurnalistləri qorxutmur ki, ümumiyyətlə, jurnalisti dediyi sözə görə həbsə atmaq nə dərəcədə düzgündür? Bütün bunları qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyi. Vaxt itirmədən onlarla sizi tanış edim. Vüqar Baba və Elşən Qasımov. Hər ikisi Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir, hər ikisi də vaxtaşır mətbuatda yazılarla çıxış edir. Gənclərin məkanında 14-24-də xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş bulduq.
Hazırda Azərbaycanda fikir və söz azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirirsiniz?
Dünənki hadisə fikir və söz azadlığına əsl qiyməti verdi. Eynullah Fəxtullayev, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru sözünə görə tutuldu.
Buyur Elşən.
Mən əslində normal qiymətləndirirəm. İnsanlara istədiyi qədər, kifayət qədər söz azadlığı verilib jurnalistlərə və onlar bundan da həddindən artıq həddinin keçmək şərti ilə istifadə edirlər. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, Eynullah Fətullayev hansı şərtlər altında həbs olunub, onu nəyə görə həbs ediblər. Bunları nəzərə alsaq, Eynullah Fətullayev bəlkə də prokurorun istədiyi iş bəlkə də azdır.
Eşən, deyirsən ki, həddə olmalıdır. Sənin üçün azad sözün sərhəddə hardadır, harda dayanır?
Hər şeydən əvvəl deyək ki, vicdan qanunundan əvvəl yaranıb. O, insanlara azad söz verilir. O demək deyil ki, sən kiminsə şəxsiyyətini təhqir eləyəsən, kiminsə ailəsinin içinə daxil olub, onun üzr istəyirəm ifadəmə görə, ayaq yoluna getməyinə qədər olan hadisələri sən insanlara açıb göstərəsən. Bu düzgün deyil. Baxın, qəzetlərdə nələr yazırlar. Götürək müxalifət qəzetlərini. Nə yazırlar? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev insanların qanını yeyir, Azərbaycan xalqını məhvə sürükləyir, Qarabağ alınmayacaq və necə də təhqir edici sözləri, mən indi onları burada efirdə səsləndirmək istəmirəm. Gəlin belə götürək. Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun haqqında bu cür sözlər deyilsə onun xoşuna gələr? Yox. Başqa müxalifət qəzetlərini götürəndə İlham Əliyevdən başqa bunun yoldaşı Mehriban Əliyeva haqqında yazırlar, onun qızları haqqında yazırlar, qızının qaynatası Araz Ağalarova haqqında yazırlar. Hansı düzgün? Gəlin götürək, Rauf Arifoğlunun yoldaşı haqqında nəsə söz deyilsə, Rauf Arifoğlunun xoşuna gələr? Yox. Bəs onda necə olur ki, prezident bu cür sözləri qəbul edir və artıq həddini keçəndə onlar barədə tədbir görməsini istəyəndə onların xoşuna gəlmir. Amma onlar deyirlər ki, bizim dediklərimiz olar. Hansı dərəcədə düzgündür? Əlbəttə ki, heç bir dərəcədə düzgün deyil. Mən söz azadlığı olar. Amma həddində, yəni tənqid olar, amma təhqirə keçmək düzgün deyil. Mən belə valla baxıram, müxalifət qəzetlərinin yazarların ki, tutulurlar, həbs eləyirlər. Mən valla deyirəm, yapın, bu hansı ki, bu tənqid olunan, təhqir olunan şəxslər ki var, onlar valla çox səbirli insanlardır. Mən onların yerində olsaydım ki, onları vurub öldürərdim. Sən mənim namusumu, əxlaqımı, qeyrətimi təhqir eləyirsən. Mən durub sənin üzvə baxmalıyam.
Vüqar, sən necə qiymətləndirirsən? Su istifadədir mi Azərbaycandakı söz azadlığı?
Var ki, su istifadə olmuşsun. Mən belə qaşıqlı sar verərdim. Heç bir söz azadlığı yoxdur. O deyilən sözlər də ki, elkən bəzi yəni, təhqirami sözlər işlətdə, heç bir müxalifət qəzətindən mən özüm indirinə kimi təhqirə rast gəlməmişəm. Tənqid olunur, bəzən də kimlər üçünsə təhqir səviyyəsinə qədər qalxa bilər o ünvanlanmış adamına görə. Amma həmin adamına görə jurnalist özünün qələmini ölçməməlidir. Hansı sözü yazsam kimə necə təsir eləyir. Bir də ki, ictimai fiqur anlayışı var da, şəxsiyyəti təhqirdən danışırıqsansa şəxsi təhqirdən, qəzetlərdə, misal üçün, kivlərdə. İctimai fiquru tənqid eləmək son həddə qədər, yəni son həddə deyəndə mən sözə qarşıyam, həddə yəni heç kim müəyyənləşdirmir. Ümumiyyətlə, sonuna qədər tənqid eləmək olar. Və elə onlar dözümlü olmadılar. Rauf Arifoğlunu liderdə it kimi təsvir edirdilər. Rauf Arifoğlu ilk kimi təsvir edildiyinə görə liderin heç bir əməkdaşı tutulmadı. Bəs onu niyə tutmurlar? Liderdəkiləri niyə tutmurlar? Amma Rauf Arifoğlu mənim həyatıma təsir eləmir. Sadə insanın həyatına təsir eləmir. Onun haqqında o cür yazmamaq olardı. Dövlət adamları mənim həyatımın qurulmasına birbaşa təsir elədiklərinə görə üzere jurnalist istənilən dövlət adamı haqqında istənilən məlumatı yaza bilər.
Çünki istənilən məlumatı çünki yaza bilər deyə onu da təhqir eləməlidir.
Təhqir olunmur heç bir adam. Hansısa qanun pozuntuları varsa onlar göstərilir ki, bu adam düzgün işləmir, bunu düzgün eləmir, bunu düzgün eləmir. Düzgün olmayan şeylər göstərilir və onlar özlərinə xoş qəbul eləmirlər. Kiminsə yoldaşı deyirsən. Məsələn, hansısa dövlət adamının yoldaşı mövzu ola bilər. Amma Rauf Arifoğlunun yoldaşı mövzu məncə daha az hansısa qəzetdə mövzu olmaq üçün şansı var. Çünki Rauf Arifoğlu heç kimin həyatına təsir eləmir. Əli Kərimli, İsa Qəmbər heç kimin həyatına təsir eləmir. Amma hakimiyyətdəkilər birbaşa bütün insanların həyatına təsir elədiyinə görə həyatına təsir olunan insanlar ictimaiyyətində onların haqqında, onların yoldaşları haqqında bilməyə ixtiyarı var. Hansısa deputat seçilir, onun yoldaşı haqqında, onun ümumiyyətlə həmin adamın özü haqqında seçicinin bilməyə haqqı var ki, mən gələn dəfə bu adama səs verim yoxsa yox, yaxud indi səs vermişəm, səsimi haqq eləyib həmin adam yoxsa yox, onun bütün əxlaqına qədər maraqlanmağa haqqı var. Amma mənim əxlaqımı heç bir adam maraqlandırmamalıdır. Və istənilən şəxsin də şəxsi həyat ictimai fiqurlarda məhdudlaşır normal sadə insanlara baxanda. Evinin içinə qədər girmək yox, amma onun hər hansı bir yerdə, barda mı, hardasa əylənməsini əlbəttə ki, misal üçün göstərə bilər və yaxud onun əxlaqsızlıq hərəkətləri olubsa, bunu da göstərməlidir ki, çünki ictimaiyyət onu bilməyə haqqı var.
Mən demirəm, onun haqqında heç bir məlumat verməməlidir, ailəsi haqqında, onun əxlaqı haqqında heç bir məlumat verməli deyil. Məlumat verməlidir ki, bu vəzifəsidir, borcudur və siz dediyiniz kimi seçicinin haqqıdır bunu bilməyə. Amma onu təhqir eləməyə, o artıq kimin haqqı yoxdur.
Qoy xalq müəyyən eləsin.
Onu artıq xalq müəyyən eləsin.
Bunu yazsın, Yeni Azərbaycan qəzeti başqa şey yazsın, qoy xalq müəyyən eləsin, hansı düzdür.
Dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmasına necə baxırsınız?
Mən dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmağına bilirsiniz necə? Mən qanun deyiləm. Mən qanunun adından çıxış eləyə bilmərəm. Mən demirəm ki, jurnalist dediyi sözə görə həbs olunmalıdır. Amma o onun cəzası nəticə onu verməlidir. Yəni dediyi sözə görə yox, təhqirə görə. Kimisə şəxsiyyətini təhqir elədiyinə görə, kimisə mənəviyyatına hansı bir təsir göstərdiyinə görə, kiminsə belə deyək də, onun haqqında düzgün olmayan mənfi rəy formalaşdırıb yalandan deyib onun reytinqini aşağı salmağa görə hansısa cəzanı ödəməlidir. Mən demirəm həbs olunmalıdır, tutulmalıdır, ölməlidir yox, cərimə ödəməlidir. Qanun hansı cəzanı tutursa onun haqqında, o həmin cəzanı ödəməlidir. Lazım qəsə tutulmalıdır, lazım qəsə cərimə ödəməlidir. Əslində belə deyək də, müxalifət qəzetləri müəyyən faktlar qoyurlar ortaya ki, bu belədir, amma onu əsaslandırmırlar. Manşetə hansısa nazirin dövlət məmurunun nə qədər pul yediyini çıxardınca, əhalinin pensiyaları artılır, bu tərəfdən kommunal xərclər artılır, digər qiymətlər qalxır, benzinin qiyməti qalxır. Qoy onu çıxarsınlar da.
Cəza əlbəttə ki, yəni öz başına buraxmaq olmaz. Cəza əlbəttə ki, lazımdır. Yəni idarəçilikdə cəza lazımdır. Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, cəzasız cəmiyyət daha yaxşı olardı. Amma nəyək ki, dövlət idarəçiliyində cəza lazımlı şeylərdən biridir. Amma tutulmaq yox. Müəyyən maddi cəzalar ola bilər, başqa cür cəzalar ola bilər, amma tutulmaq yox. Tutulmaq jurnalistə gözdağı verməkdir. Tutursan, ora salırsan və orada başına elə onu açırsan ki, o çıxandan sonra heç vaxt əvvəl yazdığı kimi yazmır. Və yaxud kiməsə ibrət olur. Tutulmaq heç vaxt jurnalistə məcə tutmaq olmaz. Difamasiya haqqında qanundan yəni qəbul olunsa gəlir. Bunların bir arqumenti var. Xalq difamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyə hazır deyil. Onları orada təhqir edəcək xalqın nümayəndələrini və sonra həngamə qopacaq, hamı özünü təhqir olunmuş hiss edəcək. Amma indiyənə kimi bir fakt yoxdur ki, sadə bir vətəndaş qəzetdə təhqir olunduğuna görə kimsə məhkəməyə versin. 7 nəfər tutulub indiyənə kimi, hamısı da hansısa dövlət məmuru məhkəməyə verib. Bizim dövlət orqanları, dövlət adamları hazır deyil defamasiya haqqında qanunu qəbul olmağa. Onlar özlərini istəmirlər ki, bunları tənqid eləsinlər, bəzən nə hansı şeylər yazsınlar. Hakimiyyət özü hazır deyil. Bəhanə eləyir ki, xalq hazır deyil. Xalq bizim də hələ 10 inkişaf səviyyəsinə gəlməyib ki, defamasiya haqqında qanunu qəbul eləsin. Amma heç bir fakt yoxdur ki, xalq kimisə hansı jurnalisti onu təhqir elədiyinə görə, sadə vətəndaş onu təhqir elədiyinə görə məhkəməyə versin. Bütün faktlar dövlət adamlarının, vəzifəli adamlarının məhkəməyə verilməklərlə doludur.
Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də 14:24 Gənclər Verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə etdiyimiz məsələ isə jurnalisti dediyi sözə görə həbs olunmasının nə dərəcədə düzgün olması ilə bağlıdır. Defamasiya haqqında qanuna toxunduğu qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi vurğulayır ki, jurnalist azadlığı mümkün olan dərəcədə şişirtməyə, yaxud hətta provokasiyaya əl atma imkanını da əhatə edir. Bu deməkdir ki, kişi öz məlumatlarını çatdırmaq üçün vasitələr seçməkdə azad. İndi istərdim söhbətimizə Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli ilə davam edək. O defamasiya haqqında qanunun əhəmiyyətindən danışacaq. Difamasiya haqqında qanun qəbul olunarsa nələr dəyişəcək? Bax, bunun cavabını dinləyək, sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcək.
Ən aşağısı onu ki, bu günləri məhkəmələrdə külli miqdarda cərimələr tətbiq olunur. Difamasiya haqqında qanununda biz həmin həddi göstərmək istəyirik ki, bu deməli qəzetin dövriyyəsi tirajına uyğun olsun, onun cibinə uyğun olsun. Sonra orada jurnalist bəzən deməli yazdığına görə yenə külli miqdarda cərimələnir. Sonra difamasiya bir ifadədir. O orada göstərilir ki, şərəf, ləyaqət hansı hallarda, işgüzar nüfuz hansı hallarda təqiq olmuş hesab olunur və ona görə əgər doğrudan da etik qaydalar pozulubsa hər hansı bir cərimələr olmalıdır, amma buna görə həbs olmamalı. Ona görə ki, həbsdə olmaq Azərbaycan jurnalistikasını, ümumiyyətlə dövlətini beynəlxalq təşkilatların siyasında ən aşağı yerə, qara siyahlara salır. Ən aşağısı bunun qabağını ala bilərik. Bugün faktdır ki, difamasiya məsələlərinə görə 7 jurnalist həbsdədir və bu məsələ əkinə həll olma istiqamətində yox, daha da genişlənmək istiqamətində gedir. Təəssüf ki, bizim qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 147-148-ci maddələrin olması işləmir. Əgər bu qanun, bəlkə məsələn, ona görə qəbul olunmur ki, jurnalistlər daha çox ağızlarına gələn yazılır. Amma indi fakt göstərir ki, jurnalistlər daha çox bu maddəyə görə yox, ümumiyyətlə istədikləri məqamlara görə tuturlar. Ona görə difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır ki, bir çox məsələn müəyyən məsələlərdə etik çərçivəni müəyyənləşdirək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sən nə fikirləşirsən Elşən Baxda?
Avropa məhkəməsi nə qərar? Mən ümumiyyətlə Avropanı artıq qəbul eləmək istəmirəm. Əgər elə Avropadan bizə xeyir gəlmişsə, Avropa Şurası 10 ildən çoxdur bizə Minsk qrupu göndərir. Hələ də Qarabağ problemini həll eləmək üçün hələ də heç bir səs çıxaq yoxdur. Elə kömək eləyirdilər bizə. Qarabağ problemini həll eləyərdilər də sakit şəkildə. Hələ də gəlirlər, gedirlər. Ortada nə var? Heç nə. Avropadan bizə nə gəlib? Gəldi deyə barlar gəldi, diskotekalar gəldi, mini yufkalar gəldi, nəm topiklər gəldi göbəyə açıq. Qulağa oğlanların qulağa sırğa taxmaq gəldi, saç uzatmaq gəldi. Nə gəldi Azərbaycana? Deyin də, Avropadan Azərbaycana düzgün nə gəldi? Heç nə.
Minsk qrupu demək istəyirdim ki, o da Avropa göndərmədi. Sənin hakimiyyətinlə Ermənistanın hakimiyyəti bir yerdə seçdi. Və indi ixtiyarı var ki, onu dəyişsin. Dəyişmir, deməli sərf eləyir. Avropadan nə gəldi, sən artıq belə danışa bilirsən. Mən inanmıram ki, Avropadan bu danışıq müstəqilliyi gəlməsə, biz burada danışa bilərdik. Saç uzun, sırğa türklərdən gəlir. Türklərin adətidir saç uzatmaq, sırğa gəlir? Taxmaq. Bütün hökmdarlar, Attila, Çingiz xandan danışıram, Mətə xandan danışıram.
Bax, Vüqar da qeyd elədi, 7 jurnalistlərin həbs olunması, artıq neçə jurnalistimiz də həbs olunub və dünən də Eynula Fətullayevin 8 il 6 ay tutulması haqqında qərar
az veriblər.
Qəbul olundu. Bax, sizi bir gənc jurnalist kimi öz taleyiniz maraqlandırır mı? Ümumiyyətlə, sizdə qorxu yaratmır mı jurnalistikadan çəkinmək, qorxmaq? Yəni, siz də bu taleyi gözləyə bilərmi? Bax, istərdim bu haqda.
Mən də qətiyyəm. Bilsiz nəyə görə? Sən düzgün yazandan sonra öz sözünün dalına diyana bilirsənsə, yəni heç kimə işinə deyə bilməz. Qənimət Zahidov kimi jurnalist, görür neçə ilin jurnalistidir. Özəki müxalifətdən başqa heç bir yerdə yazmayıb. Niyə tutulmur indiyə kimi? Niyə tutulan həmişə, həmişə də eyni adlardır da. Rauf Arifoğlu, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev və digərləri də. Həmişə də eyni adlardır. Qoyun bir dəfə də Qənimət Zahidovun adı çəkilsin. Çünki o həqiqətən də düzgün tənqid yaza bilir. O dediyi sözün dalında diyana bilir. Mən Qənimət Zahidovun bir dənə yazısını oxumuşam, hələ də artıq 3 il keçib üstündən o yazını, oxumağımın üstündən, 3 il keçib, hələ də o yazının təsirindən ayılmıram. O qədər ləzzət eləmişdi, o qədər professional yazılmış, tənqid idi. Hakimiyyət xeyrinə söz yox idi o yazıda.
Dilqar, buyur.
Əvvəl o kumir nə deyim ki, Elşənin, yəni Qənimət Zahid sabah tutulsa fikrini dəyişəcəksən azad söz haqqında.
Mən inanmıram Qənimət Zahidov yenidən tutulsun.
İndiyə kim ölkə gəlməsi üçün o nə qədər azlıq eləyib? Sənin xəbərin var? Azlıq aksiyası keçir.
Belə deyək, müxalifət yoldaşları bu günlərin məsəl üçün səndən eyni qəzetdə işləyim, eyni redaksiya.
Redaksiyada işləyim əgər mən səndən. Bizim redaksiya, məsəl üçün, nəyəsə görə aclıq eləsən. Sən eləmə, eləməyim. Düzgündür bu.
Gəlməz Zahid həmin aclıq aksiyalarını demək olar başçılıq eləyib. Bu bir. Bir də ki, deyir, eyni adlardır. Hansı eyni adlar? Bir dənə Rauf Arifoğludur ki, iki dəfə həbs olunub da. Qalan bütün sadalanan adlar hamısı ömründə birinci dəfədə həbs olunur. Yəni, eyni adlar deyil. 7 nəfər əvvəl həbs olunmuyub. Bir də ki, qorxma məsələsinə gələncə, mən çox qorxuram. Məni qorxudurlar ki, bax, sən də bizi pisləsən, sən də bizim eyblərimizi açsan, səni də bu günə salacaq. Mən çox qorxuram. Bunun bir tərəfi də var ki, əgər qorxmasam, məşhur olmaq üçün yaxşı mümkün bir şərait yaranıb. Çingiz Mustafayev olmaq üçün yaxşı mümkün bir şərait yaranıb ki, nəsə qəhrəmanlıq eləyəcəksən dəlicəsinə, səni tutacaqlar, ya öldürəcəklər, ya nə başqa bir oyun açacaqlar, amma məşhur olacaqsan. Məşhurluq üçün yaxşı şərait var. Amma şunaz kənə məşhur
olmaq. Elə məşhurluqdan sonra ölmək yaxşıdır. O məşhurluğu türmədə eləmək olar. Dəmir barmaqlıqlar arasında gözəl məşhurluq dövrü keçirtmək olar.
Yaxşı jurnalistin göstəricilərindən biri onun məşhur olmasıdır. Məşhursa demək olar yaxşı jurnalistdir. Məşhur deyilsə, həmin jurnalist haqqında danışmağa dəymir. Məşhur olandan sonra onun yaxşı jurnalist olub, yaxud pis jurnalist olduğunu müzakirə eləyirlər.
Hər hansı bir fikir var.
Siz həm də o jurnalist fakültəsində təhsil alırsınız. Bax, fakültənizdə necədir fikirlər? Tələbələr, müəllimlər nə düşünür bu barədə? Ümumiyyətlə, azad sözlə bağlı nə deyirlər? Son hadisələrlə bağlı.
Müəllim mühazirəsini söylüyür. Həmin mühazirəsinə tələbənin fikir söyləməyini qoymur. Heç ki, sən, müəllim, mən sənin bu fikrindən razı deyiləm deməyə belə qoymur. O da qaldı ki, hansısa jurnalist söz azadlığından danışırsan. Müəllim, onun fikrində şübhə yaranıbsa, hansısa tələbədə müəllimin fikrindən şübhə yaranıbsa, müəllim hesab eləyir ki, vəssalam, bu tələbə məni təhqir eləyir. Mənim fikirlərim onun üçün qanun deyil. Müəllimin fikrinə görə müəllim nə deyirsə, onun, yəni jurnalistika fakültəsi müəllimləri nə deyirsə, hesab edirlər ki, sən qanundur, sən də ona əməl eləməlisən. Başqa fikir söyləməyə imkan verirlər. O da qaldı ki, yəni jurnalistika sahəsində hansısa sahədə azad fikir söyləmək, jurnalist kimi fikir söyləmək. Heç tələbə kimi adama fikir söyləməyə imkan vermirlər.
Mən razı deyiləm, ya. Həmin fakültədə mən də oxuyuram da. Niyə mənim sözümü danışmağa qoyurlar, sənin danışmağa qoymurlar? Mən yeri gələndə dekanla atışıram ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Sözümü də anla deyərəm, axıra kimi yeridirəm ona. Axırda o da görür ki, mən düzəm çəkilir dala, heç nə deyə bilmir. Lazım gəlsə gerim rektorun qabağına çıxıram. Onun qabağında, rektorun qabağında dekanımla dirəşirəm ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Nətər olur, mən eləyə bilirəm, sən eləyə bilmirsən. Nətər olur, müəllim bir söz deyəndə durum deyirəm ki, sən səhv deyirsən. Nətər olur, mən deyirəm, sən deyənmirsən, başqası deyə bilmir.
Nə barədə? Misal üçün, müəllim hansı fikrinə, hansı mühazirə mətninə.
Düz heç mən mühazirələri qulaq asmıram. Amma qulaq assam görsən ki, hansısa səhvdir durub deyərəm. Qoy məni çıxartsın dərsdən. Gəl mən şikayət eləyərəm.
Qoy məni çıxartsın dərsdən.
Qoy məni çıxartsın.
Çıxartmağa ixtiyarı yoxdur. İş ondadır ki, sən dalaşanda, mən dalaşanda. Yəni söz davasından çıxanda qrupdan çıxardırlar. Çıx söylə tərbiyəsiz.
Çıxardırsan da get şikayət elə.
Şikayət eləyirəm, amma o çıxartmamalıdır. Mən onu deyirəm.
Universitetdə gör nə qədər müəllim var.
O bir uşaqlar sənin fikrini eşidə bilmir axı. Sənin fikrini deyə bilmirsən axı. Müəllim yenə öz fikrini başlayır.
Sən çıxma. Ona sənə dirəş. Sənə diyan dirəş müəllimlə. Dünən ki mən dediyimdir. Ya sən çıxacaqsan burdan ya da ki mən oturacam burda.
Yetəri qədər dirəşəcəm.
Qoy ona çıxsın. Qoy ona çıxsın, getsin şikayət eləsin. Gəlsin. Ha, kimi lazımsa gətirsin səlahiyyətli
adamlar. Olur da, bu cür hallar olur da.
Ha, olur.
Deməli, imkan vermir də.
Yo, hamısı da, hamısı
olmamalıdır. Axı, məlli imkan
eləyir.
Olmamalıdır, sinifdə davat düşməlidir.
Biz sizə gəlir, meşə çaqqalsız olmur. Hər yerin pisi də var, yaxşısı da var.
Düzdür isə, meşə çaqqalsız olmur, amma biz çaqqallar meşəsində yaşayırıq. Sadəcə orada bəzi heyvanlar hərdən bir də gözümüzə rast gəlir.
Onlar da ki, müxalifət düşərgəsində yerləşir.
Bu arada 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcidin fikirlərini almışıq. Dinləyək görək, onu deyir mövzumuzla bağlı.
Azərbaycan mediası müstəqillik dövründə heç vaxt indiki qədər zəif və gücsüz olmuyor. Həm iqtisadi baxımdan, həm digər baxımlardan. Bu mənada da indi Azərbaycanda 7 jurnalistin həbs olması, sözə görə jurnalistlərin məhbəsə atılması, gələcək jurnalistlərdə də bu sənətə üst tutmaqda problem yaradır. Mən Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının tərəfdarıyam. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən təhqir və böhtana görə həbs maddə dələrinin ləğvinin tərəfdarıyam. Mənim fikrimcə yazılan yazıya görə, jurnalistin dediyi fikirlərə görə həbs həddindən artıq ağır cəzadır. Buna görə də bu cəzanı maddi cəza ilə əvəz eləmək daha məqbul olar.
Xatırladım ki, 101.7 FM-də 14-24 verilişində gənclərin məkanındasınız. Biz burada gənc jurnalistlərlə, jurnalist yazdığı fikirə, dediyi sözə görə həbs olunar mı? Sualını araşdırırıq. Aziz söz hüququnuz, indi istərdim özünüzə keçək. Özünüzün qarşılaşdığı hal. Aziz söz hüququnuz harada pozulub, nə vaxt pozulub, nə etmişsiniz? Azad söz hüququnuz pozulanda.
Mən ad familiyasından deyə bilərəm. Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Məmməd İsmail müəllimə öz fikrini deyəndə Məmməd İsmail müəllim dedi ki, sən danışma, sənə söz verəndə sən qatıxlayırsan. Azad sözün məhdudlaşması. Mən bu tip müəllimlər çox da darındır, bir-bir saymaq istəmirəm. Əksəriyyəti istəmir ki, sən onun sözünün üstünə söz deyəsən, fikrinin ardında fikir deyəsən. Səni dünənki uşaq adlandırır, dünən məktəbdən çıxıb bu gün mənə neçə ilimdən müəllimlə, professoruna, hansı yollarla sansa ad alıblarsa, o adı soxur adamın gözünə.
Eşən, sən
əvvəllər hardasa 2000-ci ilə kimi də nəsə deyəndə dədəm ağzımdan vururdu, indi deməsin. Ondan sonra yoxdur, olmuyor. Sözümü demişəm hər yerdə.
Deyirəm də sənin azadlığın kimisə azadlığını məhdudlaşdırmamalıdır.
Axır ki, mənim sözümə gəldiniz, çıxdınız.
Mən əvvəzdən bunu deyirəm. Azadlıq sadəcə məhdudiyyəti olmalıdır ki, kimisə azadlığını məhdudlaşdırmasın. Kiminsə azadlığına həyatına müdaxilə eləməsin. Bəs salam.
Ay sağ ol. Bəs yaxşı, mənim belə danışaq. Mən jurnalistəm.
Siz deyirsiniz. Məsələn,
müxalifət jurnalistləri, müxalifət jurnalistləri.
Hansı
ümumiyyətlə deyirəm də, siz də müxalifət jurnalistləri kimi danışırsınız, ona görə deyirəm. Hansı bir dövlət məmurunun kiminsə belə deyək də, o hansısa belə deyək də azadlığı haqqında mənfi yazanda belə deyək də, getdi filan restoranda oturdu, filan qədər pul verdi, filan yemək yeri yedi. Onları yazanda fikirləşmirsiniz ki, o da insandır, o da gəlib haradasa müəyyən bir istirahət eləyə bilər də. Sizin o fikirləriniz onun azadlığını məhdudlaşdırmır?
Yox, məhdudlaşdırmır.
Niyə?
O da insanda haradasa yiyə bilər.
Amma siz elə yazmışsınız axı.
Hansı pulla gedir yiyir? Ona dövlət verir o pulu. Dövlətə də pulu mən verirəm. Atam verir. İşləyir, vergi verir.
Siz onu yazmışsınız.
O mənim pulumla gedir restoranda yiyib içir. Siz... Onu yazırıq. Biz ona görə onun üstünə düşür ki, cəmaat
ona görə qalsa, ona qalsa ki,
mənim pulumla o yiyib içir. Əlbəttə bu araşdırma mövzusudur. Ola bilər öz pulumla yiyib içir. Amma istənilən halda sadə cəmaatın onu idarə edənlərin nə vaxt, nə işlə məşğul olma olduğunu bilməyə haqqı var.
Vüqar,
çünki onu
Azərbaycanda hamı bir-birinin pulunu yeyir. Bilsən necə? Sən də alacaq xalqın pulunu yeyirsən. Sən qəzetdən aldığın var, sənə xalqın verdiyi puldur, düzdür?
Aha.
Yəni sən qəzetdən satılır.
Əvəzində ona informasiya veririk.
Əvəzində ona informasiya verirsən, düzdür? Aldığı maaş xalqın ona verdiyi puldur, düzdür? Hı-hı. Həmin maaş da, maaşın əvəzindən o da nəsə iş görür. Hesablayırıq,
görürük ki, bu ayda 300 dollar almalıdır. Amma ayda 800 dollarlıq yemək yiyir. Mən onu demək istəyirəm.
Azərbaycanda hər hansı bir dövlət məmuru başqa bir bizneslə məşğul ola bilər də.
Dövlət adamı heç vaxt bizneslə məşğul ola bilməz. Baxır, məsəl üçün deputat
məşğul ola bilməz. Araşdırın da, araşdırın yazın ki, filan yerlərdən
yazılır da, qardaş. Sən mən şübhələyirəm ki, sən axır vaxtlar qəzet oxursan ümumiyyətlə. İqtidar müxalifət fərqi yoxdur.
Mən oxuyuram, oxuyuram. Sadəcə olaraq belə deyək, araşdırıb yazırsınız, söhbət ondan getmir. Mən demirəm yazmırsınız. Yazırsınız, amma əlinizdə fakt yoxdur. Əlinizdə fakt yoxdur ki, bax, məsəl üçün, hər hansısa bir nazir filan yerdən, filan biznesdən filan qədər pul qazanır. Bax, bunu əsaslandıra bilmirsiniz. Elə deyirsiniz ki, məsəl üçün, filan restoran biznesi filan nazirin əlindədir, filan balıq sənayesi filan nazirin əlindədir, filan ticarət filan biznes filan nazirin filan dövlət məmurun əlindədir. Amma onu fakt əsaslandıra bilmirsiniz. Onu əsaslandırın, deyin ki, bax, filan-filan faktlara əsasən filan dövlət məmuru filan biznesi idarə eləyir. Bugün cəmaat da sizə inansın.
Çox sağ olun dəyərli müzakirələrə görə, vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər əziz dinləyicilərimiz, 14-24-də bu həftə beləcə yekun vurduq. Söz və fikir azadlığından danışdıq Azadlıq Radiosunda. Bizi, azadlıq əhlini dinləməyə davam edin. Çünki azadlıqda fikirlərinizi azad deməkdə azadsınız. Bir sözünüz, istəyiniz varsa bizi arayın. Telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi internetdən də dinləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanına baş çəkin. Hələlik, yeni bir 14-24-də görüşərik.
14-24
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin,
Fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalist kimi görmüşəm. Otoparkın dalından alıbdı.
Mer qazmakirqutuna 7.5 tarəqan e yev stəgəcvelə Xoski azadlıqdan.
Nəran tsatskum em yev Marmant qraki vra yevvum e.
Azadlıq radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7